Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή με αυτό το ωραίο τραγούδι «Νύχτα μυρίζει για σεμί» που τραγουδάει η γλυκερία του Μάριου Τόκα και αυτό. Ασφαλώς ο οποίος πέθανε σαν σήμερα μια μέρα το 2008. Εμείς όμως ήδη έχουμε πάει όπως προανήγγυλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην πολιτεία του Μέριλαντ να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον Μιχάλη Παπαϊωάννου, οικονομολόγο, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλημέρα σε σένα, αγαπητέ Μιχάλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια και χαρά σας από το Maryland.
Μιχάλη, το περασμένο, το βράδυ του Σαββάτου, ώρα Ουάσιγκτον, είχατε ένα περίεργο συμβάν, πυροβολισμοί έξω από τον χώρο που βρισκόταν ο Πρόεδρος και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, για πες μας, αυτό το γεγονός σήμερα φαντάζομαι το συζητάτε ακόμη. Καταρχάς υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό το μέτωπο. Έχει συλληφθεί ο δράστης από ό,τι ξέρουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούριο που εμείς δεν γνωρίζουμε, αν έχεις να μας πεις.
Ναι, Δημήτρη. Αυτό που είναι και πιο καινούριο, ίσως και το έχετε ακούσει κι εσείς, είναι οι συγγενείς του που κατέθεσαν ότι είναι ψυχολογικά διαταραγμένος αυτός και οι μαρτυρίες αυτών είναι κάτι που έχουν αρχίσει και διαδίδονται εδώ στα δελτία ειδήσεων. Αλλά εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι οι ειδήσεις το αναφέρουν ακόμη, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό νέο. Δηλαδή άρχισε να ξεπερνιέται αυτό το θέμα, είναι θα έλεγα επιστροφή πίσω στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα που εδώ βιώνουμε.
Ναι, επειδή είναι μία ακόμη, θα μπορούσε να θεωρηθεί απόπειρα, ήθελε να σκοτώσει τουλάχιστον κάποιους αξιωματούχους από ό,τι έχουμε διαβάσει, και δεν είναι η μοναδική απόπειρα που έχει γίνει εναντίον του σημερινού Προέδρου. Είναι γνωστή η περίπτωση, νομίζω ήταν το καλοκαίρι του 2024, όταν μάλιστα μια σφαίρα τον βρήκε και αυτόν ξόσφαλτσα που λέμε, αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος καθόταν από πίσω, και πάλι μια απόπειρα αργότερα, το Σεπτέμβριο νομίζω του 2024, όταν κάποιος επιχείρησε να μπει στην ευρύτερη, πώς θα το πω, στον ευρύτερο χώρο που στο σπίτι του σημερινού Προέδρου στη Φλόριντα. Ξέρεις, πολλές απόπειρες, ρε παιδί μου.
Σωστά, Δημήτρη. Αλλά η κατάσταση βέβαια είναι, όπως γνωρίζουμε, η γνωστή πόλωση, η διαίρεση που υπάρχει. Αλλά θα έλεγα ότι ο κόσμος εδώ είναι λίγο εξοικειωμένος με, είναι η λέξη δεν είναι σωστή νομίζω, αλλά είναι εξοικειωμένος με απόπειρες κατά των προέδρων. Ξέρουμε τι έγινε το 1981 με τον Ρίγκαν. Λοιπόν, τώρα βέβαια με τον Τραμπ, αυτά που ανέφερες, τις απόπειρες. Έχουμε δει και προηγούμενα, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Και προπαντός με την σημερινή κατάσταση οικονομική και με τις πολιτικές που ακολουθεί αυτή η διοίκηση, αυτό το administration εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι πολλοί
εξεπλάγησαν
από αυτό το γεγονός. Λοιπόν, αυτό βέβαια ξέρουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα ακολουθηθεί πάλι η πεπατημένη, θα πάρει το δικαστικό δρόμο, θα υπάρχουν οι συζητήσεις για την ασφάλεια των χώρων που παρευρίσκεται ο Πρόεδρος και τα συνηθισμένα. Αλλά θα έλεγα ότι εδώ από ό,τι είδα, και γιατί δεν πολύ βλέπω και τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση δεν ήταν κάτι που ο κόσμος αυτό που έγινε τον εξέπληξε.
Ναι, ως ένα σημείο είναι συνηθισμένος δυστυχώς με τέτοια περιστατικά, όχι μόνο για...
Ακριβώς.
Με προέδρους αλλά και με άλλους αξιωματούχους.
Σωστότατα.
Πάντως δείχνει την πόλωση που υπάρχει μέσα στην ίδια τη χώρα, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς.
Τόσο και πολύ... Εσύ ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 50 χρόνια και πάνω, πόσα χρόνια ζεις τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Ναι. Φέτος έκλεισα 51 χρόνια στην Αμερική. Βέβαια με αρκετά μεγάλα διαστήματα πίσω στην Ελλάδα για το στρατό, για κάποιες εργασίες κτλ.
Ναι. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω, θυμάσαι εσύ, μισός αιώνας τώρα, έτσι, θυμάσαι καμία άλλη περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες που τα πράγματα να ήταν τόσο οξυμένα, δηλαδή να υπήρχε τόσο μεγάλη πόλωση στον κόσμο όπως σήμερα, στην κοινωνία κάτω και στην πολιτική, θυμάσαι?
Υπάρχουν ορισμένες περίοδοι που υπήρχε, την περίοδο που είμαι εδώ, που υπήρχε πόλωση. Αλλά βλέπουμε αυτή την περίοδο τώρα, την περίοδο της παρούσης διακυβερνήσεως, βλέπουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερα έντονο και το θέμα το φυλετικό και το θέμα της μετανάστευσης που δεν υπήρχαν στις προηγούμενες περιόδους, καθώς επίσης και την οικονομική ανέχεια. Αυτά νομίζω τα τρία πράγματα κάνουν την σημερινή κατάσταση πιο ιδιαίτερη. Θυμάμαι ότι και την περίοδο που είχα έρθει εδώ, που ήταν η περίοδος του Κάρτερ, υπήρχαν διαφορές. Θυμάμαι που, αλλά όχι σε αυτή την ένταση που βλέπουμε σήμερα. Μου λένε άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία ότι τέτοιες καταστάσεις ζήσανε όταν ήταν εδώ ο Νίξον, αλλά από τότε σε τέτοια μεγαλύτερη ένταση που βλέπουμε σήμερα, όχι, δεν υπήρχε άλλη περίοδο, τουλάχιστον στη δική μου, σε αυτά τα χρόνια που έζησα εγώ εδώ.
Αρχές δεκαετίας του 1970 τώρα μιλάς, έτσι, τότε.
Ακριβώς.
Με τις διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.
Ακριβώς.
Εκείνη την περίοδο, μάλιστα. Τόσο. Να σε ρωτήσω, ένα μεγάλο θέμα το οποίο συζητάει ασφαλώς όλος ο κόσμος σήμερα είναι τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ που έχει στείλει και τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης και της κυροζίνης και τα λοιπά στα ύψη, και ο κόσμος ανησυχεί ότι αν αυτό το πράγμα παραταθεί οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο σοβαρές, πιο δρυμείς από ό,τι είναι σήμερα. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες συζητιέται αυτό το θέμα, πώς ακριβώς το αντιμετωπίζουν?
Συζητιέται, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τα εξωτερικά θέματα γενικά είναι τόσο σημαντικά εδώ για τον μέσο Αμερικανό όσο είναι, ας πούμε, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Εδώ ο περισσότερος κόσμος αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα όσον αφορά τη σχέση τους με την καθημερινότητά του, με το πόσο θα επηρεάσουν τη τιμή της βενζίνης, τα τρόφιμα, τους αγρότες με τις καλλιεργίες τους κτλ. Λοιπόν, μέχρι τότε που θα είναι έντονες αυτές οι επιπτώσεις του πολέμου, ιδίως στο Ιράν, δεν νομίζω να είναι από τα κύρια θέματα. Τουλάχιστον δεν ακούγονται αυτά σε συζητήσεις ή σε θέματα έξω από το πολιτικό ρεπορτάζ εδώ πέρα. Οπότε εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ο μέσος Αμερικανός δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές με τον πόλεμο, γιατί δεν επηρεάζει άμεσα μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή την τσέπη του. Όταν αρχίσει να υπάρχει θέμα το κόστος της ζωής, εάν υπάρξει θέμα αποστολής στρατιωτών κτλ. Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά μέχρι τώρα βλέπουμε μια αντιμετώπιση ότι εντάξει, υπάρχει ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος ιδίως τώρα με το Ιράν είναι και κάτι που σκέφτονται θυμόμενοι το τι είχε γίνει τότε με την περίοδο όταν είχαν πάρει τους Αμερικανούς ομήρους στην Τεχεράνη. Λοιπόν, αλλά εκείνο που γενικά μπορώ να πω είναι ότι οι πόλεμοι εκτός Αμερικής δεν επηρεάζουν πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα αυτών των πολέμων στην πόρτα τους.
Ναι, ξέρεις, μια και ανέφερες τώρα το θέμα της ομηρίας των Αμερικανών υπαλλήλων της πρεσβείας εκείνη την εποχή, 1979, μιλάμε τώρα κάπου εκείνη
ακριβώς
την εποχή, έτσι. Μια το ανέφερες, μου έκανε μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας πρόσφατα ότι ο γιος της γυναίκας η οποία πρωτοστάτησε στην ομηρία των Αμερικανών υπαλλήλων της πρεσβείας εκείνη την εποχή και η οποία νομίζω είναι σήμερα αντιπρόεδρος ή κάτι στο Ιράν, ο γιος της λοιπόν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ακαδημαϊκός. Και έχει και μάλιστα πράσινη κάρτα, νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να τον στείλει πίσω στο Ιράν, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η νούμερο από τις υψηλά ιστάμενες σήμερα στο καθεστώς της Τεχεράνης έστειλε το γιο της κατά κάποιο τρόπο και μια γυναίκα η οποία, όπως είπα, πρωτοστάτησε, υπάρχουν φωτογραφίες με όπλο εκείνη την εποχή, στο να καταληφθεί η Αμερικανική πρεσβεία και να πιαστούν όμοιροι εκείνη την εποχή, έστειλε το γιο της να σπουδάσει και όχι μόνο να σπουδάσει αλλά και να διδάξει αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι, τι να πω, αυτά τα οξύμορα πράγματα.
Ναι, και εγώ το διάβασα αυτό, Δημήτρη, αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι και άλλοι Ιρανοί οι οποίοι είναι άνθρωποι που συμπαθούν το παρόν καθεστώς εκεί και έχουν έρθει και προπαντός στην Καλιφόρνια και είναι πολύ επιτυχημένοι, θα σου έλεγα. Ασχολούνται αυτοί με το real estate. Mm-hmm. Και κάποιους από αυτούς, όπως είπες, τους έχουν επισημάνει γιατί έχουν και κάποιες άλλες ενέργειες από ό,τι φαίνεται και τους στέλνουν πίσω τώρα. Αλλά όπως είπες, είναι αρκετοί αυτοί που, αν και είναι ήταν με το σημερινό καθεστώς και είχαν πρωτοστατήσεις στις
αντιαμερικανικές
που είχαν κάνει εναντίον του Σάχη, ήρθαν πίσω στην Αμερική και ζουν όπως και ο γιος του Σάχη που μένει και εδώ μάλιστα, έμενε τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα, εδώ στην περιοχή στο Μέριλαντ, καθώς επίσης και πολλοί αντιφρονούντες είχαν έρθει και αυτοί και ζούσαν εδώ στην Αμερική.
Ναι, ναι. Καλά, μπορώ να το καταλάβω. Αντιφρονούντες, εκδιωχθήκανε, ήρθαν εκεί πέρα, αλλά
ναι, ακριβώς,
ξέρεις,
ακριβώς,
οι άνθρωποι που τους εκδιώξανε να επιδιώκουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρεις, αυτό είναι οξύμορο. Τέλος πάντων, πάντως, αν κατάλαβα σωστά από αυτά που μας λες, είναι ότι αυτά τα γεγονότα, τα εξωτερικά γεγονότα που απασχολούν πολύ περισσότερο εμάς εδώ πέρα, και όχι μόνο εμάς, ολόκληρη την Ευρώπη και την Ασία ασφαλώς, όσον αφορά τον μέσο Αμερικανό, δεν είναι από τα εκείνα τα γεγονότα τα οποία τραβάνε τόσο πολύ την προσοχή του, ότι είναι στραμμένος, όπως συνέβαινε σχεδόν πάντοτε, στα του οίκου του που λέμε, δηλαδή στο τι συμβαίνει στη γειτονιά του, στην πόλη του, στη χώρα του, εν πάση περιπτώσει, και το τι συμβαίνει στην τσέπη του.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτή η καθημερινότητα είναι εκείνη που απασχολεί τον μέσο Αμερικανό. Και αυτό, όταν λέμε ο μέσος Αμερικανός, δεν είναι εκείνος μόνο που εργάζεται σε μια δημόσια υπηρεσία ή εργάζεται σε κάποια επιχείρηση. Εννοούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, που είναι οι άνθρωποι επίσης που είναι και στην Ήπεθρο, είναι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες. Όταν έχω δει κάποιες συνεντεύξεις που παίρνουν, τα θέματα που, είναι, που δεν αφορούν άμεσα αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ χαμηλά στις προτεραιότητές τους.
Ναι. Είναι κάτι που παρατηρείται ιστορικά, θα έλεγα, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστά, σωστά.
Και, εν πάση περιπτώσει, κατανοητό σε ένα σημείο, αλλά εντάξει, μας παραξενεύει λίγο εμάς τους απ' έξω, αλλά όσοι κατανοούν, ξέρουν τι γίνεται, δεν εντυπωσιάζονται από αυτά τα γεγονότα. Το νούμερο ένα θέμα σήμερα που αντιμετωπίζει ο μέσος Αμερικανός είναι η ακρίβεια.
Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα, γιατί ήδη μετά από το πόλεμο που Ρωσία-Ουκρανία, που έχουμε δει τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, είναι το πρώτο θέμα που βλέπουμε εδώ, γιατί αυτό έχει τις συνέπειες του στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν αυξήσει τις τιμές, ιδίως των γεωργικών προϊόντων που έρχονται εδώ πέρα, καθώς επίσης και οτιδήποτε είναι γαλακτερά, τα κρέατα κτλ.
Γαλακτοκομικά,
ναι. Εκεί έχουμε δει μεγάλη αύξηση. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι που ακούγεται τις περισσότερες φορές σε οποιασδήποτε συζητήσεις γίνονται, πολιτικές, οικονομικές, είναι το υπαριθμό ένα θέμα. Και το δεύτερο εκείνο που ακούγεται πολύ είναι το θέμα του μεταναστευτικού.
Παραμένει δηλαδή έτσι.
Αρκετούς παράνομους, αυτούς που νομίζουν παράνομους, αλλά αυτό έχει και άλλες συνέπειες, γιατί μερικοί από αυτούς δουλεύανε στις αγροτικές καλλιέργειες και τα λοιπά, οπότε καταλαβαίνεις ότι επιτείνει κάποια από τα θέματα που έχουν με τους ανθρώπους που απασχολούν εκεί ή στο τομέα των υπηρεσιών εδώ πέρα, δηλαδή τις βασικές υπηρεσίες που έχουμε, τις κατασκευές και τα λοιπά.
Έλλειψη χεριών που λέμε, εργατικών χεριών.
Έλλειψη χεριών, σωστά, σωστά.
Όλα αυτά που μας περιγράφεις μπορούν το Νοέμβριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, όταν ένα μεγάλο μέρος της Γερουσίας, αλλά και όλοι σχεδόν οι βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτοί που είναι εκλεγμένοι εκεί πέρα, θα πρέπει να επιδιώξουν την επανεκλογή τους, όλα αυτά σημαίνουν ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το κόμμα του κύριου Τραμπ, κινδυνεύει να χάσει και τα δύο σώματα.
Ναι, αυτό είναι μια πιθανότητα. Εξαρτάται ακόμη πώς θα εξελιχθούν τα θέματα στον πληθωρισμό, στην οικονομική δραστηριότητα, στην ανεργία, γιατί αυτή τη στιγμή εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ο πληθωρισμός τρέχει πάνω από 3%, και η οικονομική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1%, αλλά οι προβλέψεις είναι ότι τα επόμενα τρίμηνα θα δούμε κάποια χειροτέρευση και στον πληθωρισμό και επίσης στην οικονομική δραστηριότητα. Οπότε, εάν αυτά τα πράγματα, που εσύ και εγώ τα ξέρουμε σαν οικονομολόγοι, θα πρέπει να τα δούμε. Τώρα, η έκταση είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Εάν οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, σίγουρα θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται τώρα, οι εκτιμήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι ότι η Βουλή είναι πολύ πιθανό να περιέλθει στα χέρια των Δημοκρατικών. Τώρα, το θέμα, πόσο μεγάλη θα είναι η έκταση και η αντίδραση του κόσμου, αυτό θα αποτυπωθεί επίσης στο τι θα γίνει στη Γερουσία. Αλλά εκεί φαίνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Δεν ξέρω εάν μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, έτσι ώστε να μειωθεί αυτή η ροή που υπάρχει προς το Δημοκρατικό Κόμμα.
Ναι, παραδοσιακά να πούμε ότι το κυβερνών κόμμα χάνει τις ενδιάμεσες εκλογές έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως υπάρχει και η παράδοση στο μέσον. Αλλά όπως είπες, εάν χάσει και τα δύο σώματα, και τη Γερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων, τότε οι συνέπειες θα είναι δυσάρεστες για τον ίδιο τον πρόεδρο. Αφενός δεν θα μπορεί να περάσει νομοσχέδια, έτσι δεν είναι, από το Κογκρέσο. Και το δεύτερο είναι αυτό που συζητιέται, ότι ίσως πλέον οι Δημοκρατικοί επιδιώξουν την έκπτωσή του από το αξίωμα του Προέδρου, το οποίο είναι ακόμη πιο σοβαρό.
Σωστά, σωστά. Θα υπάρξει πρώτα-πρώτα αδυναμία της κυβέρνησης του να νομοθετεί όπως με τον τρόπο που νομοθετεί και να περνάνε αυτά τα νομοσχέδια με τον τρόπο που το κάνει, εάν χάσει τα σώματα και τη Βουλή και τη Γερουσία, ιδίως τη Γερουσία, και οπωσδήποτε εάν περάσει στα χέρια των Δημοκρατικών, εάν περάσουν και τα δύο σώματα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να τον του impeaching, να τον προσάγουν σε δίκη στη Γερουσία. Αυτό βέβαια θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί με την εξωτερική πολιτική που έχει, πώς θα αυτή τη στιγμή τα δύο θέματα που υπάρχουν, το θέμα της Βενεζουέλας και το θέμα του Ιράν, πώς θα εξελιχθούν. Ναι. Γιατί όπως ξέρουμε αυτά είναι θέματα τα οποία είναι βέβαια άμεσης εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής, αλλά είναι και έμεσα θέματα για το θέμα το πώς χειρίζεται την Κίνα, ναι, την μακροχρόνια, ναι, πολιτική, ναι, της χώρας εδώ με την Κίνα. Οπότε θα δούμε πώς εξελίσσονται και αυτά τα θέματα και νομίζω τότε θα δούμε και ποιες εξελίξεις θα υπάρχουν μέσα στη Βουλή και στη Γερουσία.
Ναι, μάλιστα. Μιχάλη, δεν θα σε ρωτήσω κάτι για τους Ελληνοαμερικανούς, γιατί είστε διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι, οι κοινότητες είναι διαφορετικές, αλλά θα την κάνω την ερώτηση. Εσύ πιστεύεις ότι το περίφημο ελληνοαμερικανικό λόμπι που κάποτε ήταν πολύ ισχυρό σήμερα έχει καθόλου δόντια?
Δημήτρη μου, η απάντηση είναι αρνητική. Τα δόντια του πάλε ποτέ ελληνικού λόμπι είναι τώρα δεν κόβουν ή δεν κόβουν τόσο πολύ. Υπάρχουν βέβαια άλλες εξελίξεις που βλέπουμε που θα έλεγα ότι το ελληνοαμερικανικό στοιχείο, ο μέσος ελληνοαμερικανός, βλέπει αυτή τη στιγμή τι είναι μπροστά του και αναλόγως προσαρμόζεται. Δεν ξέρω αν το είδατε, ότι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ναι, ο οποίος πήγε σε όλες τις εκδηλώσεις της Ομογένειας εκεί για την 25 Μαρτίου. Αυτό είναι πρώτη φορά που γίνεται και γίνεται επειδή το ελληνοαμερικανικό στοιχείο εκεί, βέβαια έχει παίξει ρόλο και ο ελπιδοφόρος που προσκαλεί αυτούς τους ανθρώπους, ξανοίγεται μέσα σε όλες τις κοινότητες, γιατί η Νέα Υόρκη εσύ την ξέρεις πολύ καλύτερα και από εμένα, είναι μια πολιτισμική χώρα, πώς τη λένε,
πολιτεία,
περιοχή. Ναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή οι Ελληνοαμερικάνοι βγαίνουν έξω από τον κύκλο που είχαν εκεί περισσότερο με τους WASPs και αυτή τη στιγμή πηγαίνουν με τους άσπρους Αμερικανούς και πηγαίνουν και περισσότερο και με όλους τους άλλους που είναι στην περιοχή, περιλαμβανομένων και των μαύρων και των μειονοτήτων των άλλων που είναι εκεί, είτε λέγονται Ινδοί όπως είναι ο Μαμντάνι, βέβαια με background Ισλαμικό, αλλά και με τις άλλες κοινότητες. Οπότε εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο παραδοσιακός ελληνισμός εδώ, το λόμπι που υπήρχε, δεν έχει τις ίδιες δραστηριότητες που έχει. Η ΑΧΕΠΑ έχει μειωθεί στην επίδραση που είχε και στους νέους εδώ, αλλά και εκτός από την οργάνωση. Αλλά εκείνο που γίνεται είναι ο ίδιος το ελληνοαμερικανικό στοιχείο προσπαθεί να βγει και να παρουσιαστεί και να έχει καινούργιες συμμαχίες, φιλίες και με οτιδήποτε άλλο είναι γύρω του, που σημαίνει μια κίνηση προς το grassroots, προς τους ανθρώπους που είναι γύρω του, που δεν υπήρχε προηγούμενα. Αυτό είναι κάτι που βλέπω τα τελευταία 10 χρόνια και τώρα τα βλέπουμε ιδίως τα 2-3 τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετισμούς σε όλους ασφαλώς στο Maryland και όχι μόνο, και στην Washington κτλ. Λοιπόν, ευχαριστώ.
Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι και περιμένω να τα πούμε και πάλι.
Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Γεια, γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Μιχάλη Παπαϊωάννου, οικονομολόγος, Ελληνοαμερικανός. 51 χρόνια μας είπε ότι συμπλήρωσε τώρα στις ΗΠΑ. Μισός αιώνας. Στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο παρελθόν. Νομίζω και σήμερα συνεργάζεται. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.